มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี
้ธรรมรสาร่มเย็นเป็นสีสันงาแหล่งศึกษาแห่งนี้ที่ล้อมรวมใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกับรายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้อีกครั้งนะคะรายการนี้ดำเนินรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะช่วงของดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือแก้วนะคะจะเป็นช่วงแรกค่ะช่วงสุขภาพและครอบครัวสำหรับช่วงต่อไปนะคะก็จะเป็นช่วงภาษาและวัฒนธรรมต่อจากนั้นจะเป็นช่วงวิจัยและการเรียนรู้ค่ะและช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงสุขภาพจิตดีชีวีเป็นสุขและนานาสาระเล่าสู่กันฟังค่ะค่ะในช่วงของดิฉันนะคะวันนี้อยากจะเสนอเรื่องของโรคต่างๆนะคะโรคที่เกี่ยวกับหน้านี้นะคะท่านผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้มันเป็นหน้าอะไรกันแน่นะบางวันก็ฝนตกบางวันก็ร้อนจัดมากเลยนะคะบางวันร้อนจนเหมือนทนไม่ไหวเลยว่าเอ๊ะมันเกิดจากภาวะโรคร้อนหรือเปล่าทำให้รู้สึกว่าร้อนกันขนาดนี้นะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวแกจะขอเสนอเรื่องของโรคต่างๆเกี่ยวกับหน้าร้อนกันนะคะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะค่อยมาว่ากันถึงโรคอื่นๆนะคะโรคเกี่ยวกับหน้าร้อนเนี่ยนะคะโรคที่ต้องระวังอย่างแรกเลยนะคะก็คือโรคอุจจาระร่วงค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะไปไหนมาไหนนะคะเจอเพื่อนก็บอกว่าท้องเสียทำไมท้องเสียเนี่ยสงสัยกินอาหารไม่สะอาดหรือเปล่าหรือไปกินพวกกะทิหรือแกงกะทิอะไรที่มันรู้สึกว่าเนี่ยจะบูดง่ายเสียง่ายหรือเปล่านะคะเรามาฟังกันดูดีกว่านะคะเขาบอกว่าโรคนี้เกิดจากเชื้อโรคต่างๆเช่นแบคทีเรียไวรัสนะคะและหนอนพยาธิสามารถติดต่อได้โดยการทานอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปน้ำดื่มนี่ก็ต้องระวังนะคะบางทีเรามองว่าดื่มน้ำมันดีกับสุขภาพของเราใช่ไหมคะวันละ8แก้วแต่ว่าก็ต้องเป็นน้ำที่สะอาดนะคะเพราะว่าบางทีน้ำที่ไม่สะอาดเนี่ยบางทีภาชนะเราอาจจะไม่สะอาดหรืออะไรเงี้ยต้องควรระวังด้วยค่ะเขาบอกว่าผู้ป่วยเนี่ยจะถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่า3ครั้งต่อวันหรือถ่ายเป็นน้ำหรือมูกเลือดปนโอ้น่ากลัวนะคะมีเลือดออกมาด้วยเนี่ยถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วร่างกายจะสูญเสียน้ำมากนะคะแล้วก็อาจเกิดภาวะช็อกหมดสติได้นะคะเพราะว่าร่างกายเราเสียน้ำบางทีอาจจะเสียเกลือแร่ด้วยนะคะบางทีเวลาเราไปหาหมอบางทีเขาก็จะให้เกลือแร่เรามารับประทานนะคะเพราะฉะนั้นใครเป็นก็ต้องระวังนะคะก็ต้องไปรักษาให้ทันท่วงทีด้วยค่ะต่อมาอีกโรคนึงนะคะโรคอาหารเป็นพิษค่ะเขาบอกว่าเป็นโรคทางเดินอาหารที่พบบ่อยมากและมักเกิดขึ้นในเวลารวดเร็วหลังจากทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนชวนโรคเข้าไปนะคะมักพบในอาหารที่ปรุงสุกๆดิบๆจากเนื้อสัตว์ที่ปนเปื้อนเชื้อค่ะพวกอาหารดิบๆต่างๆถ้าทานเข้าไปต้องระวังนะคะพวกเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้อวัวไข่เป็ดไข่ไก่รวมทั้งอาหารกระป๋องด้วยนะคะอาหารทะเลและน้ำนมที่ยังไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออันนี้ต้องระวังมากเลยค่ะส่วนผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีอาการคลื่นไส้อาเจียนบางรายอาจมีถ่ายเหลวเป็นน้ำมักไม่มีไข้หายได้เองนะคะแต่ถ้าเป็นมากต้องได้รับเกลือแร่เสริมค่ะก็คล้ายๆกับโรคอุจจาระร่วงเช่นกันว่าเราก็ต้องการเกลือแร่เสริมด้วยเหมือนกันนะคะต่อมาอีกโรคค่ะก็คือโรคบิดเนี่ยก็คือจะถ่ายเป็นมูกเลือดปนบ่อยครั้ง ร่วมกับอาการปวดเบ่งที่ทวารหนักคล้ายกับถ่ายไม่สุดนะคะก็คือบางครั้งเราก็เหมือนรู้สึกว่าฉันเข้าไปถ่ายแล้วทำไมมันเหมือนกับยังไม่หมดยังไม่สุดเนี่ยก็คืออาจจะมีสันนิษฐานว่าอาจจะมีตัวบิดอยู่หรืออะไรเงี้ยนะคะก็คือถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะอีกโรคนึงนะคะก็คือโรคไข้รากสัตว์น้อยหรือไทฟอยด์นะคะเชื้อโรคเนี่ยจะเข้าสู่ร่างกายโดยการทานอาหารหรือน้ำที่ถูกปนเปื้อนก็คล้ายๆกับโรคที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะติดกันทางอาหารที่เรารับประทานเข้าไปนะคะหรือไม่ก็เป็นน้ำนะคะอาหารส่วนใหญ่ที่มักพบก็คืออาหารจำพวกนมนะคะผลิตภัณฑ์จากนมหอยไข่เนื้อสัตว์น้ำและอาหารอื่นๆที่ปนเปื้อนนะคะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้สัปดาห์แรกไข้มักไม่สูงอาจมีอาการปวดศีรษะเบื่ออาหารอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามตัวอาจมีอาการหนาวสั่นนะคะแล้วก็อาจจะมีอาการเพ้อได้นะคะเมื่อเป็นไข้นะคะอีกโรคนึงนะคะก็คือโรคอหิวาตกโรคนะคะเป็นโรคที่ติดต่อมาจากสาเหตุของเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายโดยการทานอาหารอีกแล้วหรือน้ำที่มีเชื้ออหิวาตกโรคหรือพิษของเชื้ออหิวาตกโรคปะปนอยู่นะคะคือทานอาหารที่มีแมลงวันตอมนะคะก็คืออาหารสุกๆดิบๆอาหารกระป๋องที่เสียแล้วเรื่องของการไปซื้ออาหารกระป๋องนี่สำคัญมากเลยนะคะบางทีเราดูเนี่ยเรารีบๆซื้อเนี่ยไม่ได้ดูวันหมดอายุอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าตัวแก้วเองเนี่ยเคยซื้ออาหารมาเนี่ยนะคะมาดูที่บ้านอ้าวหมดอายุแล้วนะคะตอนที่ซื้อไม่ทันสังเกตถ้าเราเสียเวลาดูสักนิดนึงนะคะก็จะปลอดภัยกับสุขภาพนะคะเชื้อโรคจะสร้างพิษออกมาทำปฏิกิริยากับเยื่อบุผนังลำไส้เล็กเนี่ยทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงเลยของโรคอหิวาตกโรคเนี่ยนะคะอุจจาระเป็นน้ำนะคะถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงทีเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอะไรแนะนำให้ไปปรึกษาแพทย์ดีกว่านะคะต่อมาก็คือโรคของระบบทางเดินหายใจค่ะเช่นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปอดบวมตัวร้อนไอจามนะคะเป็นเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยไปมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในช่วงนี้เลยคือบางทีก็ร้อนมากเลยบางทีก็ฝนก็ตกมากเลยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยทำให้อากาศเนี่ยถ่ายเทไม่ดีนะคะร่วมกับบางทีร่างกายเราอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยเมื่อรู้สึกตัวว่าเป็นหวัดก็คือให้พักผ่อนนะคะอย่าฝืนว่าเราควรได้รับการนอนพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะเข้านอนเร็วหน่อยนะคะดื่มน้ำอุ่นให้มากๆถ้าตัวร้อนก็ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำเนี่ยนะคะเช็ดคอยประคบระบายความร้อนให้ออกมานะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือแยกนอนร่วมกับผู้อื่นนะคะหากยังไม่ดีขึ้นก็ควรไปพบแพทย์ในบางกรณีน้ำมูกอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองหรือเขียวได้อาจต้องกินยาปฏิชีวนะร่วมด้วยค่ะต่อมาคือโรคผิวหนังค่ะในหน้าร้อนอาจทำให้เราเกิดเม็ดผดผื่นคันนะคะสามารถป้องกันได้ด้วยการอาบน้ำชำระร่างกายและรักษาความสะอาดบ่อยๆหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำสกปรกหรือน้ำที่ไม่สะอาดนะคะก็คือบางทีเราไปตากแดดเนี่ยนะคะถ้าคนเนี่ยแพ้ง่ายเนี่ยโอ้โหแป๊บเดียวเม็ดก็จะขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังค่ะแล้วก็โรคสุดท้ายก็คือโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรค กลัวน้ำนะคะก็คือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงชนิดหนึ่งที่มีสุนัขเนี่ยเป็นพาหะหลักในการนำเชื้อไวรัสมาสู่คนโดยสุนัขบ้าอาจกัดข่วนหรือเลียผิวหนังเมื่อมีอาการของโรคจะเสียชีวิตนะคะแต่ถ้าป้องกันได้เนี่ยก็คือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะคะมีครั้งนึงนะคะแก้วก็เคยโดนเหมือนกันโดนสุนัขกัดแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบ้าหรือเปล่าแต่ก็คือกำลังจะขึ้นรถเนี่ยมางับทั้งข้างหลังเลยนะคะอันนี้ก็เลยไม่แน่ใจยังไงก็คือไปฉีดวัคซีนไว้ก่อนนะคะก็คือฉีดกันไว้ก่อนดีกว่านะคะถ้าเราไม่แน่ใจว่าสุนัขตัวนั้นบ้าหรือเปล่านะคะอีกโรคนึงที่คิดว่านอกเหนือจากนี้น่าจะเป็นโรคเครียดค่ะโรคเครียดคือปวดหัวนอนไม่หลับโมโหหงุดหงิดง่ายนะคะในหน้าร้อนเนี่ยรู้สึกว่าอะไรมากระทบกระทั่งนิดหน่อยรู้สึกหงุดหงิดง่ายมากกว่าอาจจะอารมณ์เสียง่ายเครียดง่ายนะคะก็คือพยายามหาวิธีคลายร้อนนะคะก็คือฝึกสมาธินะคะหรือว่าทำอะไรให้จิตใจผ่องใสอยู่ตลอดเวลานะคะทีนี้เรามาดูวิธีป้องกันกันบ้างดีกว่านะคะถ้าป้องกันโรคต่างๆในหน้าร้อนเนี่ยนะคะจะควรทำยังไงกันบ้างเขาบอกว่าหนึ่งเลยก็คือเวลาทานอาหารเนี่ยเน้นเลยค่ะเข้าสู่ร่างกายโดยตรงเลยอาหารและน้ำดื่มเนี่ยต้องเน้นความสด ใหม่สะอาดนะคะอย่าไปเสียดายของหมดอายุเนี่ยเราก็คิดอุ๊ยเลยไปแค่ประมาณ5วัน10วันเนี่ยนะคะอาจจะเสียดายนะคะยังไงก็หลีกเลี่ยงดีกว่าในหน้านี้นะคะหรือว่าจริงๆเราทุกหน้าเลยด้วยเรื่องของหมดอายุเนี่ยก็ไม่ควรจะรับประทานนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของ Fit and Firm ค่ะร่างกายต้องแข็งแรงอยู่เสมอหมั่นออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะคะครั้งละประมาณ30นาทีค่ะแต่ก็คือถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ไหวจริงๆหรือร้อนอากาศร้อนมากๆจริงก็คือไม่ควรจะหักโหมเกินไปนะคะแล้วยิ่งเราเนี่ยเราแวกบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้กับสวนทนนะคะสวนทนบุรีรมย์เนี่ยสามารถไปวิ่งออกกำลังกายได้สบายเลยค่ะแล้วก็นะคะอย่างอื่นอีกก็คืออยากจะแนะนำเรื่องของสมุนไพรค่ะสมุนไพรไทยเนี่ยมีหลายตัวเลยนะคะที่ทำให้เราทานแล้วคลายร้อนได้นะคะเช่นพวกมะตูมค่ะน้ำมะตูมดื่มคลายร้อนได้นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะหาซื้อมารับประทานได้ง่ายค่ะสำหรับวันนี้เวลาของแก้วก็คงจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันครั้งหน้าในสัปดาห์ต่อไปนะคะจะพูดถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของการรักษาสุขภาพให้ดีอยู่สม่ำเสมอนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงต่อไปนี้คือช่วงเวลาของนานาสาระกับป้าหนุ่ยเมื่อวันที่1กันยายนเนี่ยป้าหนุ่ยเล่าถึงวันสำคัญต่างๆไปแล้วนะคะแต่ยังไม่หมดนะคะยังมีวันอีกตั้งหลายวันเลยป้าหนุ่ยขอเริ่มที่วันโอโซนโลกนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญมากๆเลยไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่เป็นของทั้งทั่วโลกเพราะว่าโอโซนเนี่ยท่านคงทราบว่าเป็นก๊าซที่มีประโยชน์มากเป็นก๊าซสีน้ำเงินแล้วก็มีอยู่จำนวนมากในชั้นบรรยากาศของโลกหน้าที่ของโอโซนก็คือเป็นเกราะช่วยป้องกันและกรองรังสีต่างๆจากดวงอาทิตย์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยเฉพาะรังสี UVB ซึ่งถ้าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็โอโซนเนี่ยยังช่วยลดความร้อนสะสมในบรรยากาศช่วยลดภาวะความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังโรคตาต้อกระจกแล้วก็ป้องกันระบบนิเวศวิทยาไม่ให้เสียสมดุลแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยค่ะด้วยความเจริญก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมก็ทำให้มนุษย์เนี่ยคิดค้นสารต่างๆขึ้นมามีประโยชน์ก็จริงแต่ขณะเดียวกันก็มีโทษด้วยเรามีสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนเนี่ยหลายตัวเหมือนกันนะคะอย่างเช่นคลอรีนฟลูออรีนหรือโบรมีนซึ่งมีศักยภาพในการทำปฏิกิริยากับโมเลกุลโอโซนในชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการแตกตัวสารทำลายโอโซนที่เรารู้จักกันดีก็คือสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือที่เรียกกันว่าสาร CFC เป็นสารที่เราใช้กันในการทำความเย็นในระบบปรับอากาศรถยนต์ตู้เย็นหรือตู้แช่นะคะและยังมีสารทำลายโอโซนอื่นๆอย่างเช่นสารเฮลอนใช้เป็นสารดับเพลิงสารเมทิลคลอโรฟอร์มใช้ในการทำความสะอาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สารคาร์บอนเตตราคลอไรด์ใช้เป็นสารทดสอบในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และสารเมทิลโบรไมด์ที่ใช้ในการฆ่าแมลงกำจัดศัตรูพืชเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะต้องมีความระมัดระวังแล้วก็ช่วยเหลือกันในการที่จะลดการใช้สารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซนหรือว่าเลี่ยงการใช้สารเหล่านี้นะคะวิธีที่เราจะทำเพื่อช่วยโลกได้เนี่ยก็อย่างเช่นเลือกใช้แล้วก็ซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีสัญลักษณ์ NAN CFC นะคะ NAN NON NAN CFC แล้วก็ต้องหมั่นตรวจเช็คระบบแอร์รถยนต์ในอู่ที่ได้มาตรฐานรวมทั้งหมั่นล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านด้วยตู้เย็นก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกอย่างนึงที่เราใช้กันประจำแล้วก็เป็นเครื่องใช้ที่ปล่อยสาร CFC ออกมาทำลายชั้นโอโซนได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากเราใช้ตู้เย็นมานานกว่า10ปีแล้วเนี่ยถ้าเปลี่ยนได้นะคะก็น่าจะเปลี่ยนหรือถ้าหากว่ายังมีอายุใช้งานดีอยู่ก็พยายามไม่เปิดตู้เย็นบ่อยเกินไปเพราะว่าจะทำให้ระบบทำความเย็นเนี่ยทำงานหนักขึ้นอีกอย่างที่เราทำได้นะคะก็คือเลิกใช้อุปกรณ์ที่เป็นลักษณะกระป๋องสเปรย์รวมทั้งวัสดุที่ทำจากโฟมทั้งหลายซึ่งมีสาร CFC เป็นส่วนประกอบสำคัญเพราะว่าวัสดุเหล่านี้ย่อยสลายได้ยากด้วยค่ะ ทีนี้ในฐานะของนักวิทยาศาสตร์ท่านก็คิดสารทดแทนขึ้นมาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือสาร HCFC นะคะชื่อว่า HCFC ชื่อเต็มๆว่าสารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนตัวนี้เนี่ยจริงๆมันก็ยังทำลายชั้นโอโซนนะคะเพียงแต่ว่ามันทำลายน้อยกว่าเวลาที่ไปซื้อวัสดุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าหากว่าดูส่วนประกอบของมันได้นะคะลองดูว่ามีตัว CFC ไหมนะคะพยายามเลี่ยงแล้วก็มาใช้อะไรที่ไม่มี CFC หรือถ้ามีก็น้อยลงจะดีกว่านะคะคราวนี้พูดถึงว่าทำไมเราถึงมีวันโอโซนโลกขึ้นมาจริงๆแล้วเขาเรียกวันนี้วันที่16กันยายนเนี่ยค่ะว่าเป็นวันโอโซนสากลองค์การสหประชาชาติเนี่ยได้ขอให้ภาคีสมาชิก191ประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมอันเนื่องด้วยการป้องกันหรือปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซนซึ่งจะช่วยให้โลกนี้อยู่ได้อย่างปลอดภัยขึ้นประเทศไทยเองเนี่ยนะคะก็มีข้อตกลงกับเขาว่าในปีหน้านะคะพุทธศักราช2553เนี่ยจะยกเลิกการนำเข้าสารทำลายโอโซนแต่ถ้าหากว่ายังมีอุปกรณ์บางอย่างที่ต้องใช้สาร CFC อยู่ก็จะอนุญาตให้ใช้แบบหมุนเวียนคือไม่ถึงขนาดว่าไม่ได้ใช้เลยคือถ้าหากว่ายังมีและยังจำเป็นก็อาจจะใช้แต่ให้ใช้แบบหมุนเวียนแล้วก็เชื่อว่าคงไม่มีผลกระทบมากนักต่อภาคอุตสาหกรรมนะคะคราวนี้ป้าหนิขอขยับไปวันต่อไปนะคะจากวันที่16เราก็มาที่วันที่20กันยายนซึ่งมีวันสำคัญที่เรียกว่าวันรัฐวิสาหกิจไทย1วันแล้วก็วันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติคือในวันเดียวกันเนี่ยเป็นได้ทั้ง2อย่างพูดถึงวันรัฐวิสาหกิจไทยเนี่ยนะคะเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบว่าวันที่20กันยายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ถือเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงริเริ่มนำบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมาให้บริการแก่ประสบนิกรชาวไทยที่เห็นชัดๆก็ได้แก่กิจการรถไฟไทยบริการไปรษณีย์และโทรเลขกิจการออมภาคประชาชนอย่างเช่นธนาคารออมสินซึ่งทำให้เกิดการก่อตั้งกิจการรัฐวิสาหกิจขึ้นเกือบทุกบริการหลังจากนั้นกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะมีพิธีต่างๆอย่างเช่นการถวายพานพุ่มที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระปิยมหาราชแล้วก็จะมีการมอบโล่เกียรติคุณผู้มีอุปการะคุณต่างๆในการจัดงานแล้วก็มีการจัดกิจกรรมงานวัฒนธรรมดนตรีเพื่อชีวิตรวมถึงการเผยแพร่ผลงานของรัฐวิสาหกิจไทยในวันเดียวกันเนี่ยนะคะยังเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อว่าวันอนุรักษ์คูคลองแห่งชาติป้าหนุ่ยชอบมากเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่กลุ่มบุคคลผู้รักน้ำนะคะเขาริเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2537กลุ่มบุคคลผู้รักน้ำเนี่ยมองเห็นว่าคูคลองในเมืองไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเริ่มจะไม่สะอาดมากๆเลยโดยเฉพาะที่คลองแสนแสบนะคะกลุ่มบุคคลเนี้ยก็เลยรวมตัวกันขึ้นเป็นรูปคณะกรรมการตั้งชื่อโครงการว่าโครงการรวมใจพักรักคลองแสนแสบรักที่มาจากคำว่ารักษาน่ะนะคะรักษาในวันที่12สิงหาคมเมื่อปีพุทธศักราช2537เนี่ยค่ะสมาชิกก็รวมพลังครั้งใหญ่เลยรณรงค์ทำความสะอาดคลองแสนแสบตลอดสายได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทั้งทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ผู้ใหญ่บ้านกำนันประชาชนทั้งหลายพัฒนาคลองแสนแสบด้วยการเก็บขยะกำจัดผักตบชวาพงอ้อพงแขมทั้งหลายจนกระทั่งลำคลองสะอาดโล่งเตียนพอวันที่20กันยายนปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จประพาสทางเรือจากท่าน้ำสะพานผ่านฟ้าลีลาดไปจนถึงประตูน้ำท่าไข่จังหวัดฉะเชิงเทราใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ5ชั่วโมงกว่าระยะทางทั้งหมดประมาณ72กิโลเมตรการเสด็จประพาสทางเรือครั้งนี้ทำให้ประสบนิกรชาวไทยรู้สึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระดำรัสที่ทรงบอกว่าคลองแสนแสบเป็นคลองสำคัญในประวัติศาสตร์ที่สมควรได้รับการดูแลรักษาต่อไปจากความสำคัญดังกล่าวเนี่ยคณะรัฐมนตรีก็เลยมีมติเมื่อวันที่29สิงหาคมในปีถัดมาให้วันที่20กันยายนเป็นวันอนุรักษ์และรักษาคูคลองแห่งชาติ การดูแลคลองแสนแสบเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะจริงๆป้าหนุ่ยคิดว่าเราควรจะช่วยกันดูแลรักษาคูคลองทั่วประเทศเลยแล้วถ้าหากว่าชุมชนไม่เริ่มต้นก่อนหรือว่าเราไม่ช่วยกันกระตุ้นให้คนในชุมชนมีจิตสำนึกรักคูคลองในวันข้างหน้าลูกหลานของเราก็คงจะไม่มีคูคลองสะอาดน้ำใสเอาไว้ดูอีกเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะคะวันถัดมาที่ป้าหนุ่ยอยากพูดถึงคือวันปลอดรถโลกดีไหมคะปลอดรถคือวันที่22กันยายนจุดเริ่มต้นก็คือเมื่อปีพุทธศักราช2513โลกเริ่มมีช่วงวิกฤตน้ำมันนะคะในยุโรปเนี่ยมีการจัดงานวันปลอดรถหลายเมืองด้วยกันวันปลอดรถนานาชาติเนี่ยค่ะจัดขึ้นเมื่อปีถัดมาหลายปีค่ะในปีพุทธศักราช2533เป็นโครงการนำร่องสำหรับการรณรงค์อยู่ในเมืองโดยไม่ใช้รถเป็นการรณรงค์ให้เรารู้จักเคลื่อนไหวร่างกายให้เป็นประโยชน์มากกว่าจะอาศัยรถอยู่ตลอดเวลาวันปลอดรถหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Car Free Day เนี่ยเป็นการกระทำที่มีประโยชน์เพราะว่าเป็นแนวคิดให้เราเนี่ยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็ใช้รถขนส่งมวลชนหรือรถจักรยานเพิ่มขึ้นลดปริมาณรถยนต์ลดปัญหามลพิษยกระดับคุณภาพอากาศลดปัญหาการจราจรแล้วก็ช่วยกันประหยัดพลังงานช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยจริงๆแล้วการรณรงค์เนี้ยจะมีตั้งแต่วันที่22กันยายนแล้วก็ทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนในวันดังกล่าวนะคะท่านที่สามารถที่จะลดการใช้รถได้เนี่ยก็กรุณาจอดรถไว้บ้านแล้วก็อาศัยรถสาธารณะเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือกันวันหนึ่งก็ยังดีนะคะเพราะว่าปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราได้มาจากรถเนี่ยเยอะมากค่ะรถคันหนึ่งเนี่ยนะคะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์4ตันแล้วก็สารก่อมลพิษอื่นๆเกือบ 317.51 กิโลกรัมสู่บรรยากาศนะคะแล้วถ้าหากว่าประชาชน1คนใช้ระบบขนส่งมวลชนตลอด1ปีแทนการขับรถไปทำงานก็จะสามารถลดการปล่อยแก๊สเหล่านี้ออกสู่บรรยากาศอย่างเช่นไฮโดรคาร์บอนเนี่ยลดได้ถึง 4.2 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ 64.5 กิโลกรัมไนโตรเจนออกไซด์ 2.3 กิโลกรัมแล้วก็รถบัส1คันเนี่ยขนาด40ฟุตเนี่ยยังเท่ากับรถยนต์58คันเพราะฉะนั้นถ้าเราขึ้นรถบัส1คันนะคะเราก็เท่ากับประหยัดที่จะไม่ต้องใช้รถยนต์ไปได้ตั้งเยอะเลยวันนี้เวลาของป้าหนุ่ยก็หมดอีกแล้วล่ะค่ะป้าหนุ่ยสงสัยจะต้องขอไปต่อยกยอดคราวหน้านะคะพบกันครั้งหน้าวันที่29กันยายนค่ะต่อไปก็จะเป็นช่วงรายการวิจัยและการเรียนรู้ของมจท.วาไรตี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงการเรียนรู้และการวิจัยกับสันสรัญญาสรัญชาติและอุ้มปัญจพรพจนปัญญาจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีสวัสดีค่ะอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซันวันนี้พี่ซันมาแปลกนะครับขออุ้มเปิดรายการเองแล้วก็หน้าตาสดใสมีความสุขมากสงสัยจะมีเรื่องอะไรสนุกมาเล่าให้อุ้มกับคุณผู้ฟังฟัง
ใช่แล้วค่ะวันนี้พี่มีช่วงเวลาแห่งความสุขมาเล่าให้ฟังกัน
ออกแนวโรแมนติกอะไรหรือเปล่า อุ้มตกข่าวอะไรหรือเปล่า แต่พี่ซานขอเตือนไว้ก่อนนะของช่วงรายการเราเนี่ยอย่ามาหลุดคอนเซปต์นะคะพี่ซานเราจะเน้นข่าวสารด้านการศึกษาการวิจัยและวิชาการแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขของพี่ซันนี่มันยังไงเนี่ย
โอ้ยรับรองว่าพี่จะไม่หลุดจากเรื่องของวิจัยและการศึกษาแน่นอนค่ะแล้วอุ้มก็จะแปลกใจกว่านี้อีกถ้ารู้ว่าเรื่องที่พี่กำลังจะเอามาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้องน้ำ
ห้องน้ำเนี่ยนะห้องน้ำช่วงเวลาแห่งความสุขก็พอจะเห็นว่ามันก็เกี่ยวข้องกันนะพี่ซันแต่ว่ามันเกี่ยวยังไงกับเรื่องการศึกษาวิชาการนะคะ
ถ้าบอกว่าห้องน้ำในโรงเรียนล่ะพอจะเกี่ยวกับการศึกษาบ้างหรือยังคะ
ก็โอเคพี่ซันนี่ถูๆไถๆไปเรื่อยเลยนะ พอเห็นว่ามันเกี่ยวบ้างแล้วเรื่องเป็นยังไงอะคะ
ก็คือเมื่อไม่นานมาเนี้ยพี่ได้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะคะในข่าวเนี้ยบอกว่าห้องน้ำที่สกปรกเนี่ยส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนด้วย
อือหือห้องน้ำสกปรก
แต่
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนผ่านไปขอชาวนิดนึงพี่ซันอ่านบางกอกโพสต์ด้วย
พอดีว่ามีคนยื่นมาให้อ่านข้างตรงหน้าเลยก็เลยจำเป็นต้องอ่าน
นะ
แปลกดีเนาะข่าวแบบนี้เนาะ
ใช่ใช่มีข่าวแบบนี้ด้วย
ใช่เพราะว่าที่มีข่าวแบบนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าสพท.เนี่ยเขาเล็งเห็นความสำคัญของสุขอนามัยของห้องน้ำในโรงเรียนแล้วก็ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนออกมาแล้วด้วยเกี่ยวกับปัญหาที่สำคัญที่พบในโรงเรียน
ปัญหาที่สำคัญที่พบในโรงเรียนแปลว่านักเรียนเห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ำใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะใช่แล้วจากผลการสำรวจเนี่ยพบว่าห้องน้ำ 200,000 ห้องในโรงเรียนประถม และมัธยมที่อยู่ภายใต้การดูแลของสพท.นะคะมีแค่ 16% เท่านั้นเองที่ผ่านมาตรฐาน
16% ถือว่าน้อยมากเลยนะคะพี่ซาน
ใช่ที่เหลือเนี่ยเป็นห้องน้ำสกปรกที่นักเรียนไม่อยากเข้าถึงขนาดที่ว่านักเรียนบางคนเนี่ยไม่ยอมกินอะไรมาจากบ้านเลยเพราะกลัวต้องเข้าห้องน้ำที่โรงเรียน
แล้วมันมีผลยังไงเขาบอกหรือเปล่า
อ๋อใช่แล้วค่ะมันมีผลทำให้นักเรียนขาดสมาธิในการเรียนด้วย
ก็จริงนะพี่ซันตอนอุ้มเด็กๆอ่ะเป็นเหมือนกันวันหนึ่งเนี่ยอุ้มกินน้ำน้อยมากเลยเพราะว่าบางวันห้องน้ำไม่สะอาดใช่ปะอ
ุ้
มไม่เข้าทั้งวันเลยนะรอเข้าที่บ้านตอนเย็น
โอ้โหอดทนมาก
ใช่แล้วช่วงบ่ายๆเนี่ยมันขาดสมาธิจริงๆเพราะว่าแบบพอเราอยากเข้าห้องน้ำใช่ปะ
ใช่
แล้วแบบเราไม่เข้าแล้วก็นั่งบิดไปบิดมากังวลอะไร
เสียสมาธิ
ไม่ได้ฟังครูเลย
ใช่ก็เลยเกิดผลสำรวจอันนี้ขึ้นมาซึ่ง
แล้วพอมีผลสำรวจอันเนี้ยสพท.เขามีแผนงานหรือว่ามีโครงการอะไร
เกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ไหม
ใช่มีไหมคะ
ก็คือสพท.เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าการปรับปรุงห้องน้ำในโรงเรียนเนี่ยจะเป็นการปูทางไปสู่การปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและสร้างห้องน้ำในโรงเรียนให้ถูกสุขอนามัยค่ะ
ก็ฟังดูแปลกๆนิดนึงนะพี่ซันก็เป็นโครงการที่ดีนะคะแต่ว่าอุ้มไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาน
ั่นน่ะสิแล้วเขาก็มีชื่อเรียกโครงการด้วยนะเป็นแบบว่าเรียกกันเก๋ไก่มาก
ว่า
ใช้ชื่อว่าโครงการซ่วมสุขสันต์เพื่อสุขภาพเด็กไทยสดใสแข็งแรง
โอ้โหมาเป็นคอนเซ็ปต์มาเป็นสโลแกนเลยนะคะพี่ช
ันแถมมีชื่อภาษาอังกฤษอีกด้วย
ว่า
น่ารักมากต้องทำเสียงน่ารักไปด้วยHappy Toilet
Time โอ้โห Happy Toilet Time ฟังดูน่ารักมากๆเลยนะทีนี้นะคะเวลานักเรียนเข้าห้องน้ำคงจะมีความสุขกันมากขึ้นนะ
ใช่
น่ารักเขาถึงเรียกห้องน้ำว่าห้องสุขาใช่ไหม
ใช่เพราะว่าคำว่าสุขาก็มาจากคำว่าสุขนั่นเอง
ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยอุ้มคิดว่าคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ปกครองนะคะคงจะอุ่นใจมากขึ้นเนาะเวลาเด็กๆไปที่โรงเรียนว่าจะมีห้องน้ำที่สะอาดแล้วก็ถูกสุขอนามัย
ใช่ก็จะมีความสุขมากเวลาเข้าห้องน้ำ
ใช่แล้ว
เป็นยังไงบ้างคะช่วงเวลาแห่งความสุขของพี
่ก็โอเคนะแล้วก็วันนี้คุยกันมีความสุขนะคะ
ใช่มีเรื่องแปลกๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังเนาะแต่ทีนี้ก่อนจะปิดช่วงของการเรียนรู้และการวิจัยไปนี่ก็จะขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมภาษาอังกฤษอีกทีนึงนะคะ
อ๋อที่พี่ซันได้พูดถึงไปแล้วครั้งที่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่เป็นโครงการติวเข้มโทเฟลนะคะถ้าเกิดสนใจนี่ก็สามารถติดต่อสมัครได้ที่คุณเบนจามาณมหาชัยหมายเลขโทรศัพท์ถ้ายังไงก็จดไว้ด้วยนะคะ024708744ค่ะใกล้จะปิดรับสมัครแล้ว
เพราะว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นอบรมติวโทเฟลแบบรูปแบบใหม่ใช่ไหมคะ
ใช่แบบในคอมพิวเตอร์ค่ะ
ที่เรียกว่า IBT
ใช่ไหมคะใช่นั่นแหละค่ะ
ก็รีบมาสมัครกันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจ
ใช่แล้วค่ะพอมีความสุขแล้วเนี่ยเราก็อาจจะอยากจะเรียนอะไรเพิ่มเติมได้
เชื่อมโยงอีกแล้ว
ก็หวังว่าคุณผู้ฟังก็จะมีช่วงเวลาแห่งความสุขกับการฟังรายการมจทวารายตี้ในช่วงการเรียนรู้และการวิจัยด้วยเหมือนกันนะคะ
วันนี้พี่ซันปิดรายการให้อุ้มหรือเปล่าคะเนี่ย
ใช่แล้ว
นะวันนี้ทั้งเปิดให้แล้วก็ปิดให้แบบสวยๆต่างหากนะคะงั้นช่วงนี้เนี่ยเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะซึ่งบางท่านเนี่ยอาจจะอยากไปพักมีช่วงเวลาแห่งความสุขกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็ฝากติดตามฟังช่วงต่อไปของรายการมจทวารายตี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระพบกับดิฉันเช่นเคยนะคะวราพรตระกูลสฤทธิ์วันนี้จะมานำเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมก่อนที่จะนำสู่เนื้อหาของกฎแห่งกรรมดิฉันขอนำเทปบรรยายธรรมะโดยคุณดังตรินที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการให้ผลของกรรมหรือว่ากฎแห่งการกระทำของเรานะคะเชิญท่านผู้ฟังรับชมได้เลยค่ะ
ถ้ามองในแง่ที่ว่าทุกคนต้องเป็นผู้เสวยผลกรรมของตนก็แปลว่าเราทำอะไรลงไปเท่าไหร่ก็คือลงทุนให้ตัวเองได้รับกำไรหรือความขาดทุนเท่านั้นต่อให้เราเสียสละเพื่อผลประโยชน์ของคนอื่นตลอดทั้งชีวิตท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นเราจะเป็นผู้เสวยรางวัลแห่งการเสียสละนั้นเองและในทางตรงข้ามแม้เราจะรู้สึกเหมือนเอารัดเอาเปรียบผู้คนกอบโกยผลประโยชน์มาได้ทั้งชีวิตท้ายที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นเราจะเป็นผู้เสวยโทษทันจากการเป็นผู้เอารัดเอาเปรียบนั้นเองแต่การอยู่ในวังวนเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้นี้ทุกคนถูกทำให้ไม่รู้ว่ามีการเกิดการตายกันหลายชาติมีการเสวยกรรมที่ทำด้วยโลภะโทสะโมหะพวกเราเหมือนถูกหลอกกันตั้งแต่ลืมตาดูโลกว่าชีวิตนี้มีครั้งเดียวเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรก็รีบๆโกยเสียจากชีวิตนี้อย่ารีรออย่าเห็นใจใครอื่นมากกว่าตัวเองความไม่รู้หาได้เกิดขึ้นจากการกลั่นแกล้งของใครพวกเราเป็นของเราอย่างนี้กันเองถ้าหากรู้เสียอย่างเดียวเกมแห่งการเกิดตายจะไม่มีอยู่เลยหรือไม่เกมแห่งการเกิดตายก็จะมีแต่ฉากสนุกตื่นเต้นเร้าใจเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะเฮฮาและรอยยิ้มสดชื่นทว่าเรื่องจริงไม่เป็นเช่นนั้นความไม่รู้ว่ากรรมดีทำให้เป็นสุขกรรมชั่วทำให้เป็นทุกข์ส่งผลให้เราทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพียงเพื่อตอบโต้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเหมือนเด็กไร้เดียงสาที่อาจเอาตะปูแย่รูปลักษ์ไฟได้ทุกเมื่อโดยไม่ทราบว่ามหันตภัยชนิดใดรออยู่ในนั้นภพภูมิและทิศทางความเป็นไปได้ที่เรากำลังมุ่งไปตามที่พระพุทธองค์ตรัสคือเปรียบกับท่อนไม้ที่บุคคลโยนขึ้นบนอากาศบางคราวก็ตกลงทางโคนบางคราวก็ตกลงทางขวางบางคราวก็ตกลงทางปลายก็เหมือนสัตว์ทั้งหลายผู้มีความไม่รู้เป็นเครื่องกางกั้นมีความทยานอยากเป็นเครื่องประกอบไว้จึงท่องเที่ยวไปมาอยู่บางคราวก็จากโลกนี้ไปสู่ปรโลกบางคราวก็จากปรโลกมาสู่โลกนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสังสารวัฏนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายมิได้สังสารวัฏคือภพภูมิต่างๆที่เราเวียนเกิดเวียนตายกันตามพฤติกรรมของจิตเมื่อใดจิตยึดความดีเป็นที่ตั้งก็ได้ชื่อว่าสร้างภพแห่งความเจริญรุ่งเรืองไว้เป็นที่ไปเมื่อใดจิตยึดความชั่วเป็นที่ตั้งก็ได้ชื่อว่าสร้างภพแห่งความเสื่อมทรามไว้เป็นที่หมายแต่ละครั้งของการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิจะมีกรรมอันเป็นตัวแปรมากมายซัดเราไปในทิศต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างกลางบ้างและจะไม่ยุติลงด้วยความบังเอิญ
เป็นไงคะท่านผู้ฟังฟังไป 4-5 นาทีแล้วพอจะลำดับภาพพอจะเข้าใจเรื่องราวในเบื้องต้นไหมคะต่อไปนี้ดิฉันจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังต่อนะคะว่ากฎแห่งกรรมที่พูดถึงนั้นนะคะมันเป็นลักษณะการตอบสนองผลการกระทำของเราได้อย่างไรบ้างถ้าเราจะเปรียบเทียบชีวิตเราในปัจจุบันนะคะเราก็จะพบว่าสิ่งที่เราทำในวันนี้ทุกๆเรื่องเป็นผลมาจากสิ่งที่เราได้ทำแล้วในอดีตทั้งสิ้นเช่นเดียวกันค่ะกรรมที่ให้ผลในชาตินี้เปรียบเหมือนการกระทำบางอย่างสืบเนื่องมาจากการกระทำในอดีตการของเราการกระทำหรือกรรมบางอย่างยังไม่ให้ผลในชาตินี้แต่จะให้ผลในชาติต่อๆไปบางครั้งเราอาจจะพบหรือเราอาจจะเห็นว่าใครบางคนที่เขาทำความดีแต่เหตุไฉนความดีที่เขาทำไปยังไม่เกิดผล ทำไมเขายังต้องพบกับความทุกข์ความยากความลำบากในเรื่องต่างๆอยู่เสมอๆนะคะเมื่อท่านผู้ฟังได้ฟังข้อมูลต่อไปนี้ก็จะทราบทันทีได้ว่ากรรมหรือการกระทำของเรามันมีเงื่อนไขการตอบสนองของการกระทำที่แตกต่างกันไปนะคะในเบื้องต้นก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะว่าการให้ผลของกรรมหรือว่าเรื่องกฎแห่งกรรมนั้นนะคะจะมีเนื้อหาหลักๆอยู่3ส่วนนะคะส่วนที่1จะพูดถึงการตอบสนองของผลการกระทำนะคะหรือพูดสั้นๆว่ากรรมที่ให้ผลนะคะตามเวลานะคะก็จะมีรายละเอียดต่อไปนะคะว่าตามเวลานะคะเมื่อไรอย่างไรแบบไหนนะคะตอนต้นก็จับหมวดหมู่ให้ได้ก่อนนะคะนั่นคือหมวดที่1นะคะต่อไปนะคะหมวดที่2จะพูดถึงนะคะผลของกรรมหรือว่าผลของการกระทำที่ให้ผลตามหน้าที่นะคะและหมวดสุดท้ายหมวดที่3ก็จะเป็นผลของการกระทำนะคะที่ให้ผลตามลำดับนะคะหมายความว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเขาก็จะมีการจัดเรียงลำดับนะคะว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังอะไรสำคัญมากและก็อะไรสำคัญน้อยนะคะเงื่อนไขของการที่จะได้รับผลของการกระทำของเราก็จะมีเงื่อนไขอยู่3ส่วนอย่างที่นำเรียนเมื่อสักครู่นะคะก็คือให้ผลตาม1การเวลา2ให้ผลตามหน้าที่และสุดท้ายให้ผลตามลำดับนะคะค่อยๆลำดับความคิดของท่านตามไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะก็จะพูดถึงกรรมที่ให้ผลตามเวลานะคะขอให้เราจับเพียงสาระและประเด็นนะคะที่จะทำให้เรารู้แล้วก็เข้าใจว่าผลของการกระทำหรือกฎของกรรมนะคะที่เราแล้วก็ทุกๆท่านทำอยู่ในปัจจุบันนั้นมันจะให้ผลอย่างไรกับชีวิตเราบ้างนะคะก็ขอมาดูในหมวดที่1ก่อนนะคะที่เรียกว่ากรรมที่ให้ผลตามกาลหรือกรรมที่ให้ผลตามเวลานะคะกรรมในหมวดนี้ก็ยังแบ่งออกเป็น4ข้อย่อยๆนะคะข้อที่1นะคะก็จะบอกว่ากรรมหรือว่าสิ่งที่เรากระทำเนี่ยให้ผลในปัจจุบันนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็คือกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าหรือชาติที่ถัดไปจากชาตินี้ส่วนที่3ก็คือกรรมที่ให้ผลในชาติต่อๆไปแล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นกรรมที่ให้ผลเสร็จแล้วหรืออีกความหมายนึงก็คือกรรมที่ไม่มีผลนะคะคำนี้เนี่ยเราก็จะคุ้นหูนะคะที่เราเคยได้ยินกันว่าอโหสิกรรมนะคะเหมือนเวลาที่เราล่วงละเมิดหรือทำสิ่งต่างๆที่ไม่ดีกับใครก็ตามนะคะเมื่อเรารู้คิดสำนึกได้เราก็ไปขอโทษแล้วก็กล่าวขออโหสิกรรมกับเขานะคะถ้าบุคคลนั้นไม่ติดใจนะคะแล้วก็ยกโทษเข้าใจในความผิดพลาดที่เราได้ประมาทนะคะล่วงเกินกับเขาเขายกโทษให้เรานะคะก็เกิดการอโหสิกรรมเกิดขึ้นนะคะก็หมายความว่ากรรมที่เราให้ผลเสร็จแล้วเนี่ยก็คือกรรมที่ไม่มีผลต่อมาไม่ตามติดเราไปในชาติต่อๆไปนะคะทีนี้มีปัญหาว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรล่ะคะว่ากรรมอย่างไหนจะให้ผลในชาตินี้และกรรมอย่างไหนจะให้ผลในชาติหน้าหรือว่ากรรมอย่างไหนจะให้ผลในชาติต่อๆไปนะคะเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าสำหรับมนุษย์เราซึ่งเป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยมันยากเหลือเกินค่ะที่จะจำแนกแยกได้ว่ากรรมชนิดนี้จะให้ผลชาติไหนนะคะแต่ถ้าบอกว่าสังเกตคร่าวๆได้เนี่ยพอรู้ไหมคำตอบก็พอจะรู้ได้แต่ต้องอาศัยการสังเกตให้ละเอียดนะคะเขาบอกว่าในปัจจุบันกรรมหรือกรรมที่ทำปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมที่ให้ผลนะคะมีความสำคัญมากนะคะแล้วก็มีหลายชนิดด้วยนะคะเขาบอกว่าแม้กรรมบางอย่างที่ทำไว้ยังไม่ให้ผลนะคะแต่บางทีไม่กี่ปีผลที่เราทำก็จะให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะให้ในนี้คือมาให้ผลนะคะให้เรารู้ผลของการกระทำเรานะคะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งที่เราทำไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการจัดลำดับของมันนะคะว่าอะไรหนักอะไรเบาอะไรมากแล้วก็อะไรน้อยนะคะในหลักของพุทธศาสนานะคะจะมีความเชื่ออยู่ว่าชีวิตหลังความตายนะคะเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงนะคะภพภูมิหลังจากที่เราสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เราทำในปัจจุบันนี้ซึ่งวันเวลาผ่านไปสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้นะคะมันจะกลายเป็นกรรมในอดีตของเราแล้วก็ทับซ้อนกันไปเรื่อยๆเช่นนี้ต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันนี้เห็นง่ายๆยกตัวอย่างจากการที่เราศึกษาเราเรียนทำมาหากินมีความขยันหมั่นเพียรอันนี้ก็ถือเป็นกรรมดีที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน ดังที่เราเห็นกันอยู่แต่ถ้าหากใครทำความชั่วเช่นลักขโมยเขามีความประพฤติเหลวไหลเกียจคร้านในการทำงานกินเหล้าเมายาสูบกัญชาฝิ่นโฮเรอีนคนพวกนี้ก็จะรับผลของกรรมชั่วในชาติปัจจุบันได้เช่นเดียวกันนะคะก็มีการติดคุกติดตารางนะคะถูกจับนะคะถูกไล่ออกจากงานอันนี้ก็คือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันซึ่งเป็นผลจากการกระทำของเราทั้งสิ้นคนส่วนมากมักจะไม่ค่อยพูดถึงกรรมสักเท่าไหร่อาจเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่เชื่ออาจจะไม่คิดว่าเรื่องของกรรมนั้นให้ผลได้อย่างแท้จริงแต่อยากให้ท่านผู้ฟังลองกลับไปทบทวนชีวิตของท่านนะคะว่าปัจจุบันที่ท่านอยู่ดีมีสุขในทุกวันนี้นั่นก็เป็นผลจากการมุ่งมั่นทำความดีของท่านในอดีตมาใช่หรือไม่หรือแม้กระทั่งว่าท่านหลายๆคนที่กำลังพบกับความทุกข์ยากพบกับปัญหานานาชนิดที่กำลังรุมเร้าตัวท่านเองอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านมีใจเป็นกลางนะคะและย้อนกลับไปทบทวนชีวิตที่ผ่านมาของท่านว่าท่านมีส่วนมากน้อยอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันการของท่านนะคะการพิสูจน์กฎแห่งกรรมนั้นจะต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะการที่เราทำกรรมดีหรือกรรมชั่วมันจะถูกบันทึกไว้หมดเราต้องได้รับผลของการกระทำแน่นอนเราเรียกว่ากฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนั้นจะต้องรอแล้วก็คอยว่าผลของการกระทำนั้นจะให้ผลเมื่อไหร่ให้ผลอย่างไรเพราะการกระทำนั้นบางทีขึ้นอยู่กับเจตนาถ้าเจตนาน้อยเจตนามากผลของการกระทำก็แตกต่างกันบางทีก็ยังขึ้นอยู่กับตัวบุคคลที่เราไปทำไว้ด้วยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลหลายอย่างเชื่อมโยงกันทีนี้กรรมบางอย่างถ้ามันให้ผลในปัจจุบันแล้วถือว่ามันให้ผลเสร็จแล้วก็หมดกันอย่างสมมติว่าเราไปด่าเขาเขาก็ด่าเราก็ถือว่าเสร็จกันไปแล้วหรือถ้าเราพูดดีกับเขาเขาก็พูดดีกับเรากรรมนี้ก็ให้ผลในชาตินี้เสร็จแล้วเช่นเดียวกันแต่ถ้ากรรมนั้นมันให้ผลในชาตินี้ชาติเดียวมันจบสิ้นกันแล้วก็ถือว่าผลสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วการกระทำนั้นก็จะไม่ให้ผลในชาติต่อไปอีกแต่ถ้าหากว่ากรรมนั้นให้ผลแล้วกลายเป็นอโหสิกรรมไปหรือถ้ากรรมนั้นรอคิวผลอยู่สมมติว่าเรารอคิวว่าจะให้ผลในชาตินี้แต่บังเอิญว่ามีกรรมอื่นที่มีจำนวนมากกว่ามีกำลังมากกว่าอันนี้เนี่ยหมายถึงทั้งกรรมดีกรรมชั่วนะคะได้กำลังรอคิวกันอยู่ไอ้กรรมที่รอจะให้ผลอยู่ก็จะกลายเป็นกรรมที่หมดพลังลงก็กลายเป็นอโหสิกรรมไปเปรียบเหมือนพืชบางชนิดที่เก็บไว้นานๆเช่นข้าวเปลือกเก็บไว้ว่าจะปลูกปีนี้แต่ก็ยังไม่ได้ปลูกสักทีเมื่อนำไปหว่านในปีต่อๆไปข้าวเปลือกนั้นก็ปลูกไม่ขึ้นเพราะหมดยางเหนียวแล้วเนื่องจากเก็บมานานเก็บค้างปีกรรมเก่าบางอย่างก็เหมือนกันค่ะจะให้ผลในชาตินี้แต่ถูกเงื่อนไขว่ามันจะต้องรอคิวในที่สุดรอแล้วรออีกก็ไม่ได้ผลสักทีมันก็หมดพลังลงกลายเป็นอโหสิกรรมไปได้แต่กรรมที่เป็นอโหสิกรรมประเภทนี้มักจะเป็นกรรมเล็กกรรมน้อยไม่ใช่กรรมใหญ่แต่ถ้ากรรมใหญ่นะคะมันก็จะให้ผลของกรรมเนี่ยอย่างแน่นอนเพราะมีกฎอยู่ข้อนึงว่ากรรมใดไม่ว่าดีหรือชั่วถ้าเป็นสิ่งที่หนักกรรมนั้นจะต้องให้ผลก่อนไม่ว่ากรรมนั้นจะทำก่อนหรือทำทีหลังถ้าเราปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชเช่นปลูกข้าวปลูกถั่วในปีนี้เราก็จะได้กินปีนี้แต่ของบางอย่างเช่นปลูกมะม่วงหรือปลูกทุเรียนปลูกในปีนี้รับรองไม่ได้กินในปีนี้แน่แต่เราต้องรอไปกินอีกใน4หรือ5ปีข้างหน้านี่ก็เป็นเพราะธรรมชาติของพืชผลกรรมก็มีลักษณะเช่นนี้แบบเดียวกันกรรมที่ให้ผลในชาติถัดไปก็คือกรรมบางชนิดพอทำไปแล้วชาตินี้จะไม่ให้ผลเหมือนการกระทำบางอย่างของพวกเราวันนี้ไม่ให้ผลแต่จะให้ผลในวันต่อไปกรรมที่ให้ผลตามเวลานี้เป็นกรรมที่ให้ผลที่ต้องรอนะคะอย่างไรก็ตามการรอของเราจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนเว้นไว้เสียแต่ว่ามีการเกิดอโหสิกรรมเกิดขึ้นนะคะถึงตรงนี้เวลาของรายการก็คงจะต้องจบลงอีกแล้วค่ะได้เพียงแต่เรื่องของกรรมที่ให้ผลตามกาลเวลานะคะแล้วก็คงจะต้องมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านรับฟังอีกครั้งนะคะในสัปดาห์หน้านะคะในเรื่องกฎแห่งกรรมวันนี้ดิฉันและทีมงานต้องขอลาท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านไปก่อนหวังว่าคราวหน้าท่านคงจะได้ติดตามกฎแห่งกรรมในตอนต่อไปนะคะ ขอบคุณสวัสดีค่ะ
ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นคือรายการมจท.วาไรตี้ซึ่งผลิตรายการโดยคณะศิลปศาสตร์และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
Yeah.